Ja siis jätkame sealt, kus eile poole jäime. Vaatasime traditsiooni kriitikat, mis on järg allika kriitikale, mis ütleb, et piibliraamatud on kokku pandud algallikatesse ja need eesmärk on siis leida, millised olid need algsed allikaid. Selle järgi tuli vormi kriitika, mis ütles, et need algallikad koosnevad omakorda erinevatest väikestest pärikoopidest või sellistest väikestest juttudest, lauludest, mis siis koguti kokku ja koguti nendesse allikatesse. Aga siis traditsioonikriitika ütleb, et kõik need kogutud materjalid jällegi muutusid vastavalt inimestele, nad kohandati oma vajadustele, oma ajastule ja et ühesõnaga, et need algsed lookesed on aja jooksul muutunud. Aga selle kõige tulemus on see, et kui sa piibliraamatu kätte võtad ja avad selle ja naiivselt püüad usaldada, mis seal kirjas on, siis see jah, tundub nagu liiga naiivne, sest see ei ole tegelikult originaal. See on kogutud, seda on toimetatud, see on muutunud. Ja need piiblikriitikute ootus on see, et tähendust võib leida ainult originaalis. Ja seda nad ka siis teevad, püüdes siis kindlaks teha, mis võis olla see päris algne lugu või tekst. Ja see tähendab seda, et piibel tekstina ei ole usaldusväärne, ta ei ole enam kaanuv. Ja just traditsioonikriitika puhul just eriti võime rääkida kaanoni otsimisest kaanoni sees. Aga see tõde leidub selles originaal tuumikus või südamikus, mis siis peab peituma selle teksti kuskilt taga või sees. Et mis on siis need Jeesuse originaalsed sõnad? Et kui me neid teame, siis võib-olla nendel on autoriteeti. Aga see tekitab meile kristlastena palju probleeme. Üks asi on uurida kirjandust ülikoolis ja lihtsalt informatsiooni, omandada informatsiooni enda pärast. Aga kiriku kontekstis, kuidas me seda saame rakendada või mis meile siis üldse kätte jääb? Nagu kõik tundub pudenevat nagu kätte vahelt välja. Ma arvan, et metodisti kirikul võib aga luterlastel on alati kirjas ka need, et millised raamatud kuuluvad pühakirja ja enamasti selleks on piiblikaanon, mida me tahame usaldame ja võtame autoriteedi allikana. Ja kirik on alati uskunud, et see on Jumalast antud kirjutiste kogum meile juhiseks. Siis kuidas need kaks asja oma vahel kokku sobivad? Jumal ei ole kõike asju meile väga lihtsalt lihtsaks teinud, näiteks on olemas kolmainsuse õpetus. Ja see on keerukas, aga kõik asjad ei ole nüüd niivõrd otsesed. Ta on meile mõtlemisvõime, aga samas me peame ka teda usaldama. Aga kui nüüd traditsiooni kriitika on see, mis on tõde, et ja nende väide, et tõde peitub alles originaalis tõeline, mitte tõde, vaid tõeline tähendus peitub originaalis, siis tegelikult on ju nii, et ükski kaks piibli uurijat ei ole ühel nõul, milline on see originaal. Iga üks leiab erineva originaali. Nendel on pidevalt vaidlused, et milline siis võis olla see originaaltekst. Kui nüüd õpetlased ei suuda nõustuda, millised on näiteks autentsed Jeesuse sõnad, mis siis, kuidas siis kiriku liige võib teada, kes ei ole kunagi seminaris käinud, kes ei tea mitte midagi piiblikriitikast või traditsioonikriitikast ja ta hakkab näiteks piiblit lugema. Cambridge'i ajaloolane, kui seda metodoloogiat hakati kasutama väga laialdaselt, siis ta ütles, see on Herbert Butterfield raamatus Christianity and History. Tõusis süüdistus, et protestantide jaoks oli ilmeksimatuks paavstiks alati mõni professor. Selline süsteem oli Rooma omast veelgi ebamugavam, kuna autoriteedi kandja võis vahetuda üleöö ja selleks võiks saada mõni uus õpetaja, kellest polnud varem keegi kuulnud. Teiseks, kui paavst on kindlasti vajalik, siis alluguda parem kindlatele reeglitele ja traditsioonidele ning saagu valitud selleks seatud autoriteetide poolt. Näete seda mõtet. Kui viimased 200 aastat on piibli uurimist tehtud, siis see üks õpetlane sai või professor ütles, et nii, siin on see originaal. See ei ole originaal, see on Jeesuses öeldud, see Jeesus ei saanud seda ütelda. Nii et autoriteedi allikaks ehk paavstiks saab siis paavst. Aga kui professor või piibliõpetaja õpetlane saab paavstiks ja autoriteedi allikaks, siis on midagi viltu. Me ei räägi siin, kas paavst on hea või mitte. Aga küsimus on, eks ju autoriteedis, et ta võib väga ilmekalt esile, mis on see autoriteet, mida me saame usaldada? Kui kõik need piiblikriitika meetodid on õige lähenemine, siis näiteks Jeesuse kohta on niivõrd palju erinevaid arvamusi. Iga teine aasta tuleb välja uus raamat, mis räägib, et võt tõeline Jeesus oli selline. Ja siis Discovery või National Geographic kanalitel või ajalookanalitel, neil on palju dokumentaalfilme, mis siis võis olla, et see tegelik Jeesus. Ja igasuguseid asju tuleb sealt. Aga tavalisele kristlasele ongi võimatu teada, milliseid piibliosasid või lõike võib üldse usaldada ja mida me ei saa usaldada. Detsembris näiteks me hakkame rääkima sellest, et mõned Ameerika õpetlased, kes seda seda metodoloogiat kasutavad, siis nad tegelikult tulevad kokku ja hääletavad. Ja siis nad ütlevad, kes arvab, et need on Jeesuse sõnad siin. Ja siis nad hääletavad. Ühesõnaga, hääletuse tulemusel, et 25% meie ümarlauast tunnustavad Jeesus võis midagi sellist öelda. Aga millise lootuse sulle see annab pühapäeva hommikul kirikus, kui need professorid ütlevad, et jah, Jeesus võis 25%, üks veerandik meist arvab, et Jeesus võis midagi sellist ütelda. Mina usun, et Jumal on meile Piibli andnud meile juhiseks ja ma ei usu, et Jumal teeks meile sellise, teeks midagi sellist, et meil ei ole võimalik sellest üldse aru saada või seda mõista või teada, mis on tõde. Jumalal on ka see võime, et ta on seda sõnumit meile edasi kandnud. Loomulikult meil on Piibli tõlked ja sama keele tõlked, näiteks eesti keeles on ka väikesed erinevate tõlgete vahel. Jah, asjad ei ole ka väga lihtsad. Aga nad kindlasti ei ole mitte nii keerulised, kui piiblikriitika seda meile püüab selgitada. Kui nüüd piibel on Jumala sõna, siis me peame Jumala sõnal laskma enda üle kohut mõistma. Aga teame see traditsioonikriitika, kõik need teised piiblikriitikad eeldavad seda, et inimene otsustab Jumala sõna üle. Ja ma arvan, et siin on asjad tagurpidi. Küsimusi, kommentaare? Ja, et kommentaar oli, et sellepärast siis Eesti kristlased ei loegi enam piiblit. Ma ei oska öelda Eesti kristlaste kohta. Aga kui sulle öeldakse, et piibel ei ole usaldusväärne, huvi pärast, kas keegi on näinud Piibli kohta mingisugust TV mingit programmi. Te vaata telekat. No, okay. Näiteks YouTube'is, online'is midagi, et piibel on, kuidas piiblit ei saa usaldada selle kolmanda pärast. Irina on näinud, jah? Et keegi, jah, Anna ütleb, et ta on näinud, aga ei pööra tähelepanu. Ja noored ilmselt ei vaata telekat, jah. Need, palju neid videosid, mis räägivad, et piibel ei ole usaldusväärne ja kui nad otsivad vastust, siis nad võivad just leida nimelt sellise vastuse. Ja igas on ka vandenõuteooriaid, kes on selliste metodoloogidega üks suur toetaja. Nõukogude liit oli. Kui ma kõigepealt hakkasin õpetama Vene keeles tollel ajal oli saadaval ainult, mis rääkis sellistest piibliast, oli ametlik nõukogude religioone vastane propaganda. Neile väga hästi sobis, sest et see nägid, et see näitab, et piibel ei ole usaldusväärne ja tegelikult paljud tollel ajal kasvasidki selles teadmises. Ja Vene ülikoolides siia maani kasutatakse, oli ka teadusliku ateismi see teaduskond või ta fakulteet. Ja siis ma sain aru, et okei, ma pean midagi õpilastele lugeda, andma venekeelsetele. Lännes oli see kristlik vaatevinkel, aga Nõukogude Liidus kasutasid nad seda metodoloogiat, et piiblit alaväristada ja nad kasutasid seda ateistlikus propagandas ristiusu vastu. Veel kommentaare. Nii, et kui ei ole, siis sellega oleme, teemaga oleme lõpetanud. Nüüd see oli nüüd kõige nii-öelda augu põhi, kuhu me jõudsime. Siin ma räägime seda piibli uurimise meetoditest ja vaatame, kuidas aja jooksul on asjad muutunud. Ja traditsiooni kriitika oli see, mis oli see augu põhi. Ja peale seda hakkasid asjad jälle nüümelest positiivsemaks muutuma. Aga natukene vähem pessimistlikuks ja veidike pood positiivsemaks asjad muutuvad. Nüüd on kaks piibliuurimismeetodoloogiat veel. Esimene neist on toimetaja kriitika, ehk redaktsioongeschichte. Mõnikord redaktsiooni kriitika või toimetaja kriitika, et mõlema terminid on eesti keeles kasutusel. See on sisuliselt, see on lihtsalt, kuidas me seda nimetame. Nii et see räägib, kuidas teksti on toimetatud. See on nüüd järgmine piibli uurimise laine. Ja see toob muutuse ja päris suure muutuse võrreldes sellega, mis sinna maani oli toimunud. Kui allikakriitika püüdis piibli raamatut nagu lahti harutada ja leida neid algseid tekste, algseid allikaid ja vormikriitika omakorda jagas need allikad perikoopideks ehk nendest väikesteks sellisteks ühikuteks. Ja traditsiooni kriitika omakorda tegeles nende perikoopidega, kuidas need on suust suhu ja traditsiooni on neid muutunud ja ajaloo käigus on asjad muutunud. Aga nüüd näiteks mul on siin Jeremia kiri ja keegi ei tegelenud Jeremia raamatuga tervikuna, vaid sa nagu zoomisid sisse ja vaatasid nagu ainult neid detaile ja püüdsid nii-öelda teaduslikult uurida ja molekulideks lahutada. Ja siis iga detaili siis uuriti veel detailsemaks. See on siis mikroskoopiline analüüs. Aga nüüd, kui tuleb redaktsioonikriitikast, siis tema jällegi zoomib välja, võtab sellise suurema perspektiivi ja ütleb, et ei, vastupidi, me peame tegelema ühe autori tekstiga tervikuna, teks Jeremia raamatuga. Et me ei hakka enam seda teksti nii-öelda lahutama ja lahti harutama, vaid räägime raamatust nii nagu see on meieni jõudnud. Ja küsime küsimusi nagu, milline on selle raamatu sõnum? Kui me räägime toimetajakriitikast, siis see eeldab, et me tegeleme raamatu toimetajaga. Ja selles ajaloolises protsessis, raamatu kujundamise protsessis on toimetajaid olnud palju. Kõigepealt traditsioonikriitika puhul siis alates väiksematest tekstidest kuni laiemate suuremate tekstidene kogu aeg on keegi seda teksti toimetanud. Aga kõik need toimetajad, kas teadlikult või mitte, on olnud kaasatud protsessi, mille tulemusena on meil piibli raamatud. Ja nüüd redaktsioonikriitika või toimetajakriitika metodoloogiana küll aksepteerib, et see raamatute väljakujundamise protsess on tõene ja nüüd on meil need konkreetsed piibli raamatud nii nagu nad meieni on jõudnud. Ja nüüd me peame pigem keskenduma sellele valmis tekstile. See, nad ühesõnaga ei tühista ei neid paremaid protsesse, et jah, et nii need raamatud kokku pandi, aga nüüd meil on see raamat ja tegeleme pigem sellega. Ja see on minule vastuvõetav, sest et ühtas kõik, kuidas see raamat sai alguse, tegelikult see, et kes ja kuidas ja mil viisil. Ja see protsessi puhul me ju võime mitte nõustuda, sest see on teooria. Aga kui me võtame Sefania raamatu, kus ma praegu oma piibli avalsin, kes iganes oli autor, kas Sefania või keegi muu, keegi toimetaja, kes iganes pani see raamatu kokku, siis tal oli teoloogiline eesmärk, see on kõige olulisem toimetaja kriitikud. Neil oli teoloogiline eesmärk, mida nad tahtsid edasi anda. Ja see raamat on niimoodi toimetatud, struktureeritud ja nii-öelda kirjanduslikult kujundatud selleks, et anda edasi sõnumit ja just nimelt teoloogilist sõnumit. Ja meil tuleb seda teoloogilist sõnumit mõista. Ja näete, et see on tegelikult eesmärk, on hoopis teine. Ja nüüd ei ole enam tähendus mitte originaalis, vaid tähendus on selles valmis tekstis, nii nagu ta meil on lõplikus vormis. Et tähendus on selles valmis tekstis. Et sõnum on selles. Ja toimetaja kriitika on nüüd ainukene piibli uurimise metoodika, mis sai alguse Uue Testamendi uurimisest. Esimeseks oli 1948. aastal Gunther Bornkamm, kes sakslane loomulikult, kes hakkas uurima Matteuse evangeeliumit ja tema soovis leida, milline on Matteuse evangeeliumi teoloogiline perspektiiv. Et see viis, kuidas ta Jeesust meile kujutab, selle peab olema mingi teatud eesmärk, et me teame, et ka evangeelium on erinev veidike ja järelikult peab autoril olema oma teoloogiline perspektiiv, mida ta, ja, et ta on niimoodi seda kirja pannud, et me saaksime teatud sõnumi. Hans Konsulmann mõned aastat hiljem, 1954, rakendas küsida sama küsimust Luuka evangeeliumi kohta. Siia maani on Luukast peetud ajaloolias. Luukast on väga täpne ajalooline. Luuk on põhiliselt ajaloolane, on siia maani arvatud. Et Luuka evangeeliumi apostlite teod on ajaloo raamatud ja siis tuleb Konsulmann ütleb, et kuulge, pidage kinni. Luukas oli samuti teoloog. Luukas oli evangelist. Ta ei tahtnud meile anda ajalugu. Tema eesmärk oli evangeliseerida. Tal oli teoloogiline eesmärk. Ta ei annud meile sugugi sellist neutraalset ajalookirjeldust. Ta edastas evangeeliumi. Tal oli teoloogiline eesmärk, aga ta esitab seda lugu teiselt viisil. Ja me peame küsima, milline on see sõnum, mida Luukas meile tahab edasi anda. Samal aastal 1954 Willi Marksen jällegi tegi seda sama Markuse evangeeliumiga küsis. Milline on see teoloogiline sõnum, mida me näeme Markuse evangeeliumis? Ja Marksen oli ka see, kes töötas välja termini toimetaja kriitika, ehk ta tegis seda muidugi saksa keeles ja nimetas seda redaktsioongeschichte. Ehk toimetaja lugu tegelikult peaks olema otsetõikes, jah? Geschichte on lugu või ajalugu. Nii, et aga ta saa ja tema on siis selle nime, aga see toimetaja kriitika sai alguse Uue Testamendi ja just nimelt evangeeliumite uurimisest. Nii, et ja see, kes siis on vastutab selle lõppteksti ees, seda nimetatakse toimetajaks. Kas ta on siis Markus või Matteuse? Ühtes kannes siis pani kokku Matteuse evangeeliumi, kuigi see on kõik need on lood Jeesusest, siis nad on pandud kokku erinevalt, nad on organiseerinud oma materjali teatud kindel viisil, et anda edasi teatud pilti või teatud sõnumist ja sõnumite. Mis on unikaalne? Mis on Markuse puhul unikaalne võrreldes Matteusega? Mis on esimene asi, kui sa evangeeliumit loed, et mida sa arvad, sa pead teed? Et kui sa loed midagi Matteuse evangeeliumis ja vaatad sama asja Luuka evangeeliumis ja näed väikesid erinevusi ja mis on esimene instinkt, mida me püüame nagu teha? Esimene asi, mida sa tahaksid teha? Matteus ja Luukas räägivad samast asjast, aga selle on teatud erinevused. Mis on teid esimene instinkt, mis sa tahaksid teha? Mis on esimene asi? Meeldib, et asjad on erinevad. Oh, väga tore, vaatan, milline. Siis sa lähed kolmandase. Lähed kolmandast evangeeliust sama loo, aga seal on jälle väiksed erinevused. Mis siis? Detailid erinevad näiteks. Võtame konkreetse näite. Ristilöömise lugu. Ja ülestõusmise lugu. Kes siis ikkagi oli esimene Jeesus ülestõusmise tunnistaja? Meil räägitakse erinevaid lugusid. Aga teate, et näiteks, et kes olid need esimesed, kes jõudsid haual? Kes olid esimesed tunnistajad? Esimene küsimus on, missugune siis, kus see tõde siis on? Et mis tegelikult toimus? Et seda lugu jutustatakse meile veidike erinevalt. Kõik teavad, et Matteus ja Luuka Jeesuse sünnilood. Ühes on karjased, teises on targad. Mis toimus? Mis tegelikult toimus? Esimene asja, mida mõtleme ja instinktiivne mõte on tänapäeva lääne ühiskonna kontekstis. Me mõtleme ajalusena, kuidas asjad olid. Kuidas ära seletada neid erinevusi? Ilmselt äkki on mõlemad õiged. Mis siis toimus Jeesuse sünni puhul? Kõigepealt tulid karjased. Et Jeesus, sõna kasutakse Jeesus ja tuleb beebi. Et aga kui tulevad juba need targad, siis nad tulevad külastama teda majas. Ja siis see sõna, mis kasutatakse sellise paari aastase lapse kohta. Et seal ei räägita laudast. Aga mida ma nüüd tegin praegu just? Ma püüdsin harmoniseerida seda lugu. Me näeme neid erinevusi. Me tekitab see natuke kerget ärevust. Et mis siis nüüd ikka on oige? Kuidas asjad olid? Me tahame teada tõde. Me teame, et piibeles ei ole vastu rääkivusi. Et noh, tegelikult ongi, et autor on valinud, millest ta räägib. Et oligi ajaline, ta ütles, et midagi ühest rääkis, ühest sündmust teine ei rääkinud, teisest sündmust. Aga esimene tahame harmoniseerida. Me tahame näidata, et seal ei ole vastus, et me teame, mis tegelikult toimus. Kas see on vale? Või halb? Ei ole. See on ju loomulik ja hea. Ka ajalooselt küsida, et mis toimus Jeesuse sünni ajal, siis sa peadki seda tegema. See on loomulik, et inimesed räägivadki loost erinevalt. Tundub, üks on oluline. Iga ajaloolanegi tegelikult näitab, vaatab, kuidas asjad kokku sobivad. Ja nad ikkagi teevad oma valiku. Kas Matteuse jaoks oli kõige tähtsam asi kirja panna ajalooliselt tõeseid fakte? Matteus oli evangelist. Ta tahtis evangeliseerida. Ta tahtis edasi anda teoloogilist sõnumit Jeesuse kohta. Ja toimetaja kriitika just nimelt toobki tähelepanu keskmesse, et nad tahavad rääkida teatust, et miks Matteus räägib erinevaid asju Jeesuse kohta. Küsida, miks? Mis oli Matteuse eesmärk? Miks Matteus kasutas just nimelt seda materjali Jeesuse kohta? Aga miks üks evangelist võtab loosse sisse need targad ja jätab välja näiteks karjased? Mida see räägib, mida nad tahavad meile näidata Jeesuse kohta? Nii et redaktsiooni kriitika ütleb, et kui sa näed neid erinevusi evangeeliumites, siis meie esimene ülesanne peaks olema ajaloolist tõde leida, vaid küsida, miks Matteus kirjutab meile sellest oma Siin on muidugi tegemist kaks erinevat reaalsust. Mõned ütlevad, et siin on vastuolu. Üks on, räägib tõde, teine ei ole, võib-olla kumbki ei räägi päriselt tõde. Sealt me vasakult poolt liberaalselt tiivalt ütlevad, et need on vastuolud, need, aga jaa, need on erinevad sõnumid ja peab neil on midagi õppida. Aga nüüd see, ütleme, konservatiivsed õpetuse ütlevad, et jaa, harmoniseerimine tegelikult näitab, et vastuolusid ei ole. Et seal on teatud loogika, millega neid seletada, kui sa tahad kindlaks teha, mis tegelikult toimus. See ei oma nii suurt tähtsust, kui see, et miks Matteus meile seda Jeesuse kohta räägib. Mida ta tahab meile näidata? Kui piibel on mõlematele kätte saadav nii konservatiivide kui liberaalidele, aga redaktsiooni kriitikat võivad mõlemad kasutada. Nii et see metodoloogia on tegelikult kasutatav kummaltki poolt. Nii et me võime nendest erinevustest õppida ja küsida teid suurt küsimusi, et miks ta niimoodi on kirjutatud. Teil on vaja selle kursuse kirjutada ka uurimistöö. See nüüd on selline piibli uurimise selline tipp, seal on kõige võibolla raskem ja kõige keerukam, aga ma andsin teile ka sellised peidikene raskemad teemad, kas oli ka ajaraamatu ja kuningate raamatu võrdlus? Kas see on teie või kas on Hiskia valitsus ajal? Kui te valitate selle teema näiteks, siis sa ütleks, et Hiskias kuni Joosiani. Hiskiast Joosiani, kuidas nende lugu jutustatakse kuningate raamatus ja kuidas seda kirjeldatakse ajaraamatus? See ongi see, et ma palun teil teha seda toimetaja kriitika. See ei ole küsimus nüüd ajalaa kohta. Te märkate, et seal on ka ajaloolised või fakti erinevused. Aga see küsimus ei ole mitte mis, vaid miks meil on kaks erinevat versiooni samast loost, mida Jumal tahab siin edasi meil anda. Jumal on andnud meil need kaks erinevat perspektiivi, sest et seal on sõnum sees. Teoloogiline ja vaimulik mõte, mida Jumal tahab meile anda, ta näitab nende kuningate lugusid kahel erineval viisil, see on redaktsiooni kriitika ja kuningate ja ajaraamatu puhul on meil näha, kuidas need on olemas, need on kaanonis ja nad on erinevad, aga milline on see teoloogiline sõnum? Ja see on nüüd selline, millega te peate tegelema, et te tegeletegi selle töö juures siis toimetaja kriitika. Aga me läheme nüüd pausile.